สถานการณ์พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชียโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ศูนย์พุทธโลกที่เชื่อมสามัคคีและมีดีให้เขาโดยที่เราก็ไม่เสียตัวตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2548
กลับเรียนถามท่านนะเจ้าค่ะว่าที่เข้าจะให้ทำอันนี้เจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วในกลุ่มย่อยที่พวกเราไปทำกันเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยการที่จะใช้เครื่องมือทันสมัยให้เร็วที่สุดกว้างที่สุดมากที่สุดแต่เสร็จแล้วเขาไม่ได้เห็นมีพูดถึงว่าในการที่จะอบรมครูพระหรือว่าใครที่จะไปทำหน้าที่เผยแพร่เนี่ยเจ้าค่ะ
อันนี้ตามที่มีในจดหมายประชุมเนี่ยเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาจริงแต่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับว่าให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกอันนี้ก็มันก็ไม่ชัดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแผ่ยังไง
แต่รู้สึกประเด็นนี้เจ้าค่ะจะเป็นประเด็นใหญ่ที่เขาต้องการที่จะผลักดันให้ออก
แสดงถึงการที่พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางหรือยังไง
เจ้าค่ะ
แล้วจะไปทำอะไรก็ยังไม่ชัด
ตอนวิสาขะเขาก็พยายามทำทีหนึ่งแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็อันนี้ตมาก็ยังไม่รู้ได้ยินข่าวแต่มีโยมมาเล่าถึงว่าให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกแล้วการที่จะทำอย่างนั้นน่ะทำยังไงทำในแง่ตัวเครื่องอุปกรณ์วัตถุรูปธรรมหรือในแง่ของตัวหลักเนื้อหาสาระ
เขาก็มีเจ้าค่ะว่าเขาจะให้มีอะไรที่จะเป็นพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกแล้วเท่าที่ทราบก็มีการร่วมมือกับมหายานใช่ไหมเจ้าคะที่จะส่งนักศึกษาเข้ามา
น่าตมาไม่ทราบเรื่องมากแต่ว่ารู้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเช่นว่าปีที่แล้วก็ทางมหายานโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็มาเป็นเหมือนเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าของทุนในการจัดการประชุมที่พุทธมณฑลเขาเรียกการประชุมพุทธศาสนาก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสากลเลยทำนองเนี้ยแล้วปีนี้ก็ได้ข่าวอีกเมื่อเช้าก็จะจัดโดยเจ้ามือก็คือญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าระหว่างชาวพุทธระหว่างประเทศในโลกทีนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นนี่ก็มีบทบาทมากเข้ามาเมืองไทยมากจะยินเป็นระยะเช่นโยเรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีแม้ไปถึงภาคใต้นิจิเรนอาจจะมีโซกะงักไกสุกังอากายนี่กำลังขึ้นมากเราตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคโกเมโตเป็นพรรคใหญ่ที่3ของญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นกว่านั้นหรือยังไม่ทราบนะดันก็หลายปีแล้วเป็นพรรคใหญ่ที่3ของญี่ปุ่นเลยพรรคโกเมโตแล้วก็นิสุกังอากายนี่เป็นสาย1ของนิจิเรนแต่ไม่ใช่นิจิเรนเดิมคือญี่ปุ่นนี่เขาจะมีการแยกนิกายเรื่อยสุกังอากายนี่เป็นนิจิเรนฝ่ายคฤหัสถ์ที่เขาตั้งตัวขึ้นมาเป็นพวกองค์กรของชาวบ้านแล้วเขาก็ขยายตัวรวดเร็วอย่างที่ว่าตอนนี้เขาก็คุยว่าเขามีศาสนิก6ล้านคนเขาก็จะเผยแผ่ไปทั่วโลกแต่ตอนนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็โสกังกายมีกำลังมากอันนี้ก็ถ้าว่าไปกว้างออกไปก็จีนไต้หวันก็ไม่เบาเหมือนกันออกทางอเมริกาไต้หวันตอนนี้ก็ไปสร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทางแคลิฟอร์เนียใช่ไหมแล้วก็สร้างวัดใหญ่ใช้ทุนเรียกมหาศาลแล้วก็มีเสียงเข้ามามีเสียงในทางลบก็มีคือว่าอันนี้เราก็ฟังไว้คือบางก็บอกว่าเอ๊ะพุทธศาสนาพวกนี้จะเอาธุรกิจหรือจะเอาเนื้อธรรมะกันเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรเรื่องทางธุรกิจเข้าไปแล้วก็โยงไปถึงการเมืองคงได้ยินข่าวเมื่อตอนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยตอนที่อัลกอร์สมัครช่วงนั้นน่ะมีเรื่องเกิดขึ้นกรณีรับเงินของวัดจีนใช่ไหมเคยได้ยินไหมเลยว่านั่นแหละ ที่อเมริกาอันกอก็ต้องแก้ข้อกล่าวหากันนั่นแหละคือวัดจีนนี่มีบทบาทอิทธิพลมากกำลังทรัพย์มหาศาลเพราะนั้นเราต้องรู้เข้าใจทำไมญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาจัดโอ้เนี่ยเรื่องนี้จะไปโยงกับที่คุณหมออยากจะถามคือในเมืองไทยเรานี่มักจะทำอะไรแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีความรู้หรือรู้ไม่ชัดไม่หรือรู้เรื่องราวเป็นมายังไงแหละเมื่ออุกอาจก็มีความเห็นเห็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจบ้างเห็นไปตามความรู้สึกเท่าที่เป็นกระแสบ้างอะไรบ้างการที่จะมองอะไรให้ชัดมันก็ต้องรู้ชัดใช่ไหมล่ะอันนี้ญี่ปุ่นนี่เขาก็มีปัญหาของเขาเยอะญี่ปุ่นเมื่อปีที่อาตมาไป2510ครั้งแรกนะก็38ปีแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาต่างๆตั้งเห็นจะถึง10แห่งก็มีเอกสารต่างๆมาก็เอกสารกระทรวงศึกษาธิการก็ตอนนั้นก็มีนิกายพุทธศาสนาในญี่ปุ่นทั้งหมดเขาบอกไว้ตามสถิติกระทรวงศึกษาธิการ234นิกายเป็นนิกายใหญ่13และใน13ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกคัดไปแล้วเหลือ6และบางทีก็เรียกกันว่า5นิกายและนิกายเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลงกันแล้วเกิดนิกายย่อยใหม่ๆเรื่อยแต่บางนิกายเขาก็ต้องการที่จะเชิดชูตัวเขาขึ้นมาแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าญี่ปุ่นนี่เขาเป็นแดนของธุรกิจและการเงินที่รวยใช่ไหมถ้าเทียบกับเราเป็นประเทศที่มีการเงินดีอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วง่ายๆเช่นแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยในเวลาที่เขามาพักผ่อนเช่นว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขานั่งเครื่องบินมาไปกลับมาเที่ยวเมืองไทยถูกกับที่เขาจะเที่ยวในญี่ปุ่นถูกไหมอาตมาเคยเจอตอนนั่งเครื่องบินกลับมาพวกนั้นเขาบอกญี่ปุ่นแทบทั้งนั้นเลยพอลงโตเกียวขึ้นมาญี่ปุ่นขึ้นกันเยอะหมดปรากฏว่ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่ามาเมืองไทยนี่เสียค่าเครื่องบินไปกลับแล้วถูกกับเที่ยวในญี่ปุ่นอะไรๆก็ถูกหมดลองไปกินข้าวแกงกินเสร็จแล้วถามเท่าไรบอกราคามาไม่มีความหมายให้เงินไปไม่ต้องทอนเนี่ยทีนี้ญี่ปุ่นเขาอยู่ในนั้นเขาก็ต่างคนต่างใหญ่บางทีเขาก็มุ่งหาความยิ่งใหญ่ของตัวเชิดชูตัวขึ้นในการออกมาข้างนอกอันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งนะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมองเงี้ยนี้หมดแง่ดีก็มีแต่ว่าเราจะต้องรู้ทันนะรู้ทันว่าเขาคือใครเขาเป็นยังไงเขามาอย่างไรอ้าวอันนี้อาตมาก็เลยพูดไปใช่ไ
หมใช่จุค่ะแล้วถ้าเผื่อเราร่วมกับเขาแบบนี้นะจุค่ะหนึ่งเราเป็นเถรวาทแล้วก็จุดยืนของเราเนี่ยจุค่ะในการที่สำหรับประเทศไทยเราจะเป็นพุทธศาสนาแบบไหนกันเจ้าค่ะ
ก็เราก็เป็นเถรวาทอยู
่ก็ใช่เจ้าค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ท่านก็เห็นเท่าที่นโยบายมันออกมาหลายๆอย่างมันก็พิกลอยู่เนี่ยเจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่อเรารับเข้ามาอย่างนี้โดยที่เราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีแน่นอนว่าพระของเราเมืองไทยเนี่ยเจ้าค่ะจะเอายังไงกันแน่แล้วพุทธศาสนาก็อีกหน่อยก็จะเป็นอย่างพระจีนพระญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้งั้นเหรอเจ้าค่ะ
คืออันนี้ก็จึงได้ย้ำเรื่องที่ว่าเรื่องความรู้นะอันนี้ตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในพุทธศาสนาทั่วโลกซึ่งอันนี้มันก็เป็นความริเริ่มมานานแล้วซึ่งเรามีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพสล.ก็มีขึ้นเพื่ออันนี้ทุกท่านคงรู้จักใช่ไหมเลยพ่อทีนี้พสล.เนี่ยมีมานานแต่ว่ากิจกรรมก็ไม่เข้มแข็งจนกระทั่งว่าทางคริสต์เนี่ยทางคริสต์นี่เขาจะมีรายงานไปที่วาติกันเป็นประจำจนกระทั่งเราไปเจอเอกสารลับเป็นบุลเลตินออฟเดอะเซคริเทเรียตเขาจะรายงานไปเลยว่าการพระศาสนาในเมืองไทยนี่เป็นยังไงบ้างพุทธสมาคมเข้มแข็งไหมยุวพุทธเป็นยังไงพสล.เป็นยังไงเขาบอกไม่ได้เรื่องไม่มีกำลังอะไรทั้งนั้นแหละพุทธพสมหาคมพสล.อะไรเนี่ยก็เป็นความจริงของเขาใช่ไหมนี่พสล.ก็คือตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวมของชาวพุทธทั่วโลกผู้ริเริ่มก็คือชาวลังกาท่านมาลาเลเซเกราซึ่งเป็นนักปราชญ์ใหญ่ท่านก็เก่งมากแต่ท่านก็สิ้นอายุไปนานแล้วนี่ต่อมาเขาก็ยกให้เมืองไทยเนี่ยเป็นสำนักงานถาวรไปเลยแน่ ตอนนั้นนึกนะนี่ย้อนอดีตก็ไทยก็เคยได้รับยอมรับมาแล้วให้เป็นสำนักงานถาวรขององค์การพสล.นี่นะก็เราก็เป็นศูนย์โลกของชาวพุทธมาทีหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนถ้าตอนนี้เอาอีกตอนนี้มีการประชุมชาวพุทธทั่วโลกครั้งที่แล้วก็คล้ายๆทำนองนั้นให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกเอาแล้วนะเลยก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็คล้ายๆขึ้นมาอีกอันแต่แทนที่จะไปที่พสล.ไม่ไปแล้วกลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาไอ้เรื่องเก่าก็เหมือนถูกทิ้งไปแล้วไอ้เรื่องใหม่นี้เราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมใช่ไหมแล้วคนที่พูดนั่นก็คือผู้ที่มาประชุมกันที่มีอาจจะเป็นพระจีนท่านเสนอขึ้นมาก็เป็นความดีของท่านแต่ว่าท่านก็อาจจะพูดไปตามที่ท่านนึกเห็นขนาดนั้นและคนอื่นเอาละมีมติร่วมกันและใจเขาความคิดเขาอะไรเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไงจะทำได้แค่ไหนก็ในการที่จะพูดนี้ก็เริ่มในหลักการทั่วไปมันก็ดีสิการสัมพันธ์กันเรายินดีอยู่แล้วอย่างที่เรามีพสล.จะทำไงให้การสัมพันธ์นั้นมันเกิดผลเป็นประโยชน์นี่การสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรก็ต้องจับตรงนี้ให้ได้ก็เอาว่าถ้าเราถือว่าการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกมองว่าความหมายมันพอจะเข้าใจแล้วก็ดูความมุ่งหมายว่าสัมพันธ์แล้วก็เป็นศูนย์กลางเพื่ออะไรนะตอนนี้ต้องตอบให้ได้เพื่ออะไรเพื่อว่ามาสัมพันธ์กันมาเกี่ยวข้องกันแล้วมาเป็นศูนย์กลางเขามีอะไรเราก็ต้องมีตามนั้นหรือยังไงอะไรเงี้ยนะนี่ก็แสดงว่าไม่ชัดเราก็ต้องเข้าใจเขาสิทีนี้ถ้าจะให้ดีว่าการสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยนะถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจจะมุ่งประโยชน์จากกันและกันก็จะมองว่าเออถ้าเราเป็นสัมพันธ์กับเขาแล้วเราได้อะไรถ้าอย่างชาวบ้านนี่อาจจะมุ่งว่าเออเขามาเที่ยวเมืองเราได้ประโยชน์ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นต้นอะไรใช่ไหมอะไรการเงินการทองแต่ทีนี้ทางพระนี่เราไม่ได้มองในแง่ว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างไรเรากลับจะมองในแง่ว่าเราจะช่วยทำประโยชน์ให้แก่เขาได้อย่างไรเราควรมองง่ายนี้มากกว่านี่ว่าเราจะทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกได้อย่างไรอ้าวเรามองในแง่นี้ก็เราก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขามาหาเราแล้วเขามาที่เราแล้วเขาคิดว่าเขาจะได้อะไรถ้าสิ่งที่เขาคิดไว้ว่าเขามาที่เราแล้วเขาได้เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็จะได้ส่งเสริมและสองและสิ่งที่เขาควรจะได้จากเราที่เขาคิดจะได้นะมันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เราควรจะมีให้อย่างแท้จริงเราก็ทำตัวให้มีที่จะให้แก่เขาใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันเรื่องสัมพันธ์กับความจริงด้วยคือข้อเท็จจริงที่เราต้องเข้าใจการพระศาสนาในระหว่างประเทศเถรวาทมหายานอะไรเป็นอะไรมันต้องรู้เข้าใจชัดหมดเวลานี้นะเอาในแง่หนึ่งนี่ให้ไปศึกษากันเลยว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากเราแล้วเขาควรจะได้อะไรจากเราเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเอาอะไรมาให้เราแต่ว่าแน่นอนที่เขาอยากจะได้จากเราอาตมาจะให้เล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือพุทธศาสนาเนี่ยที่มีแยกกันเป็นนิกายใหญ่ว่าเป็นเถรวาทมหายานเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่รู้กันมานานแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้ซึ่งกันและกันว่าฝ่ายไหนเป็นยังไงนะเราเถรวาทเราก็เป็นเถรวาทเราก็ไม่รู้จักมหายานเป็นยังไงก็พอจะรู้บ้างก็ในเมืองไทยเรามีพระจีนพระยวนเราลังเรียกรวมๆกันพระจีนก็เรียกจีนนิกายพระยวนก็เรียกอนัมนิกายนะลึกลงไปเราก็ไม่รู้ต่อมาเราก็เห็นมีเจ้าแม่กวนอิมเขาไหว้บางศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะได้ลาภเราก็ไหว้บางขอลาภไม่รู้เรื่องพระกวนอิมเป็นใครไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอาวโลกิเตศวรเป็นพระโพธิสัตว์ไม่รู้เท่านั้นขอให้ฉันไหวแล้วฉันได้ลาภแล้วกันไม่ต้องรู้คนไทยนี่ไม่ต้องรู้เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมหายานมหายานนั้นเขาเริ่มรู้เราก็จะขอเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือเอาญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีบทบาทในโลกมากอยู่แล้วก็กำลังเข้ามามีบทบาทในเมืองไทยเยอะตลอดจนกระทั่งกิจกรรมระหว่างประเทศที่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ชื่อโกเกนมิซุโนะเป็นรองประธานมหาวิทยาลัยโกมาซาวะ กุมาสวะนี่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเนี่ยที่อยู่ที่กรุงโตเกียวท่านโกเกนมิซุโน่นี่ก็เป็นไวซ์เพรสิเดนต์จะเทียบตำแหน่งเมืองไทยอะไรก็ไม่ทราบของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ท่านก็เขียนหนังสือเล่าไว้ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนเนี้ยทางญี่ปุ่นนะไม่รู้จักประเทศเถรวาทไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงจนกระทั่งมาติดต่อกับชาวตะวันตกอันนี้ก็อาจจะเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งของลัทธิอนานิคมคือว่าในแง่ไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่ในแง่นี้เป็นประโยชน์ก็คือฝรั่งเนี่ยได้อานานิคมไปทั่วโลกโดยเฉพาะอังกฤษก็มีทั้งประเทศที่เป็นมหายานทั้งเถรวาทและนับถือศาสนาต่างๆได้หมดเป็นอะไรดินแดนที่อาทิตย์ไม่ตกดินอ่ะทีนี้พวกชาวอังกฤษนี้ก็เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้เมื่อเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นๆที่ตัวปกครองเนี่ยก็เรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ศาสนาบางคนก็เปลี่ยนไปนับถือพุทธศาสนาก็มีอย่างที่ประเทศลังกาเนี่ยพวกนี้ก็ได้ศึกษาจนกระทั่งได้ไปตั้งปาลิทึกโซไซตี้ในลอนดอนท่านลิสเดวิดอะไรพวกเนี้ยก็มาจากพวกที่มานี่แหละมาในกิจกรรมของเมืองขึ้นอาณานิคมแล้วก็มาศึกษาพุทธศาสนาเลยเรียนบาลีกันจนรู้จริงแล้วก็กลับไปพยายามที่จะถอดอักษรคัมภีร์ภาษาบาลีจากอักษรสิงหนเป็นอักษรโรมันแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ให้ฝรั่งรู้กันเนี่ยที่ว่าตั้งปาลิเทคโซไซตี้แล้วก็มีคนอื่นอีกที่มาเรียนกันนี่ท่านศาสตราจารย์โกเกนมิซุโน่นี่ท่านก็เล่าบอกว่าฝรั่งที่เข้าไปในญี่ปุ่นเนี่ยก็นำความรู้เรื่องเถรวาทเข้าไปเพราะก็ฝรั่งเองเขาก็ถึงกันฝรั่งถ้าเรียนเรื่องมหายานบ้างเรียนเรื่องเถรวาทบ้างเขาก็ถือว่าพุทธศาสนาเขาก็เอาความรู้ไปสังสรรค์แลกเปลี่ยนกันอะไรต่างๆก็เลยทำให้ชาวญี่ปุ่นพลอยรู้เรื่องพุทธศาสนาเถรวาทเอาแล้วนะในญี่ปุ่นเริ่มเปิดกว้างกว้างในความรู้กว้างมีสองอย่างกว้างในรู้กับกว้างใจรู้แคบกับใจแคบทีนี้อันนี้ความรู้เขาเริ่มกว้างขึ้นเขาก็สนใจแล้วเขาก็รู้ขึ้นมาแล้วเขาก็เทียบกันเขายอมรับเลยที่ญี่ปุ่นเขาแกเขียนไว้เลยแกบอกว่าญี่ปุ่นก็ยอมรับกันว่าพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้านั้นคือเถรวาทส่วนของมหายานเนี่ยพระสูตรทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นของแต่งขึ้นใส่พระโอษฐ์ทีหลังอันนี้เป็นคำของพวกมหายานเขาพูดเองนะเดี๋ยวนี้ไปดูหนังสือรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขายอมรับกันทั่วอย่างพวกดิกชันนารีอบูดิซึมอะไรเนี่ยครับบางทีก็เขียนตรงๆมาเลยอย่างท่านอย่างที่เป็นนายกสมาคมพุทธสมาคมลอนดอนก็เขียนดิกชันนารีอบูดิซึมขึ้นมาเล่มหนึ่งนั้นก็บอกเลยว่าพระสูตรมหายานเป็นสูตรที่แต่งขึ้นใส่พระโอษฐ์ก็คือรู้กันน่ะเช่นสัทธรรมปุณณริกสูตรมหาไวโรจนสูตรลังกาวตารสูตรสุขาวตีวายุหสูตรอะไรก็เยอะแยะไปหมดเป็นสูตรใหญ่ซึ่งเป็นหลักของสมัยยานะก็รู้กันแล้วว่าเป็นสูตรที่แต่งขึ้นภายหลังใส่พระโอษฐ์อันนี้ทางนักปราชญ์ชาวพุทธญี่ปุ่นก็แวร์รู้กันและยอมรับแล้วต่อมาเขาก็เลยตกลงกันแต่ตกลงทั่วหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยทั่วไปเขาตกลงกันแต่เขาไม่ยอมอยู่อย่างคือเขาบอกว่าถึงไงต้องถือว่าพุทธศาสนามหายานนี่สูงกว่าคืออันนี้ยอมไม่ได้ก็หมายความว่าถึงแม้มหายานตัวหลักพระสูตรเป็นต้นไม่ใช่คำสอนเดิมแต่พระอาจารย์ที่เรียบเรียงพระสูตรเหล่านั้นเป็นผู้รู้เจตนารมณ์ของพุทธเจ้าเรียบเรียงขึ้นเป็นของสูงกว่าเหนือกว่าพุทธเถรวาทแต่ยอมรับว่าคำสอนเดิมแท้เนี่ยต้องดูที่เถรวาทคือคำพีเดิมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทนี่เรียกว่าดั้งเดิมที่สุดรักษาไว้ได้มากที่สุดเราไม่ได้พูดว่าครบหมดแต่หมายว่าเท่าที่มีมาถึงเราเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทเนี่ยมากที่สุดเต็มที่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดได้แค่นั้นนี่พวกนักปราชญ์มหายานญี่ปุ่นก็ยอมรับกันก็เลยตกลงกันว่าต่อไปนี้เมื่อจะแม้จะศึกษาพุทธศาสนามหายานก็ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นพื้นฐานนี่และต่อมาเขาก็แปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาแปลจบแล้วนะเราไม่รู้นี่แหละที่ว่าพวกเถรวาทเนี่ยไม่รู้รู้แคบเขารู้เขามาเอาเราไปแล้วตอนที่ทำไอ้พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะที่มหาวิทยาลัยไม่โดนทำขึ้นก่อนนะก็ได้ทราบจากฝ่ายมหาวิทยาลัยว่า ผู้ที่ซื้อมากที่สุดไม่ใช่คนไทยคนไทยไม่ค่อยเอาเรื่องเลยขายแทบไม่ได้แต่เป็นญี่ปุ่นและฝรั่งพวกญี่ปุ่นและฝรั่งเนี่ยซื้อมากที่สุดพระไตรปิฎกบาลีนะที่เป็นฉบับคอมพิวเตอร์กลายเป็นคนต่างประเทศซื้อก็หมายความว่าเวลานี้เขาต้องการความรู้เกี่ยวกับเถรวาทนี่มาเพื่อเอาไปเป็นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ต้องการหนึ่งดูว่าดินแดนที่เรียกว่าเป็นเถรวาทเนี่ยได้รับหลักธรรมมาจนเข้าสู่สวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมีวิถีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรเถรวาทเกิดผลอย่างไรมาดูซิเถรวาทเป็นยังไงแล้วเรามีอะไรให้เขาดูที่แสดงความเป็นเถรวาทหนึ่งแล้วนะแล้วสองเขาต้องการหลักธรรมคำสอนเถรวาทอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็ตัวหลักธรรมเนี่ยเรามีให้เขาไหมอันนี้ต้องยืนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนต่อจากนั้นความสัมพันธ์นี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เหนือจากนี้ไปก็คือความรู้เข้าใจเขาให้ชัดเพราะว่าบางทีเราไปนึกว่าอ๋อถ้าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกก็คล้ายๆว่าต้องยอมรับของเขาหมดมหายานแล้วเราก็พูดรวมๆคลุมๆไปว่ามหายานโดยไม่รู้ว่ามหายานนั้นเขายอมรับกันหรือเปล่าอันนี้ก็เลยขอพูดอีกอย่างแทรกเข้ามาคือเป็นความเข้าใจที่คลุมเครือเราพูดแค่ว่ามีเถรวาทกับมหายานใช่ไหมและอย่างทีเราก็บอกว่าเถรวาทเนี่ยเราเรียกตัวเพื่อเลี่ยงคำที่เขาเรียกเราที่มันไม่เหมาะเรียกว่าหินยานก็เรียกว่าหินยานกับมหายานเขาก็เรียกเราเป็นหินยานแต่ต้องรู้ลึกลงไปอีกว่าคำว่าหินยานก็ตามมหายานก็ตามนะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นน่ะมีนิกายย่อยเยอะหินยานเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อมหายานเกิดขึ้นมหายานนี่เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปประมาณช่วง500ถึง600ปีพศ500ขึ้นไปแล้วถึง600ปีเนี่ยพุทธศาสนามหายานก็เกิดขึ้นยังเถียงกันอยู่ว่าเกิดที่ภาคใต้อินเดียหรือเกิดที่ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือก็แถวแคว้นพวกเนี้ยพวกคันธาระอะไรพวกนี้พวกนั้นนะแถวพระเจ้ากานิสกะอยู่ในอัฟกานิสถานปัจจุบันอันนั้นเป็นดินแดนศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานที่ออกไปสู่จีนเกาหลีญี่ปุ่นมองโกเลียทิเบตอะไรพวกนั้นแต่ทิเบตนี่แกรับตรงจากอินเดียด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่มีหิมาลัยทีนี้หินยานก็เดิมไม่มีก็มีแต่พุทธศาสนาแล้วก็แยกนิกายย่อยไปเป็นนิกต่างๆเราก็เรียกเดิมเนี่ยเราเรียกว่ามีคำสอนที่ถือตามหลักการที่พระเถระผู้ทำสังฆีนาครั้งที่หนึ่งตกลงกันวางไว้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใน3เดือนที่เราเรียนสังฆีนาครั้งที่หนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใน3เดือนพระเถระ500รูปได้ประชุมกันทำสังฆีนารวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าวางเป็นหลักไว้เนี่ยสังฆีนาครั้งที่หนึ่งนี่ก็เรียกว่าพระเถระ500องค์วางหลักการไว้เราถือตามคำสอนของพระเถระนี้เราเรียกว่าเถรวาทนี่คือที่มาของคำว่าเถรวาททีนี้ต่อมาก็มีผู้ที่คิดเห็นแตกแยกหรือว่าถือปฏิบัติไปว่าไอ้ที่วางไว้เนี่ยบางอย่างมันปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าการเวลาการละเทศะมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะทางวินัยก็เลยมีผู้ถือปฏิบัติยกเว้นข้อปฏิบัติบางข้ออะไรเกิดขึ้นเรียกว่าย่อหย่อนไปก็ทำให้เกิดการสังฆีนาครั้งที่สองแล้วก็ถือคำสอนอะไรเริ่มเพี้ยนออกไปเราก็เรียกพวกลัทธิที่สอนต่างออกไปจากเถรวาทเดิมนี้ว่าอาจาริยวาทถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอาจาริยวาทเรียกเป็นสันสกฤตว่าอาจาริยวาทอาจาระนี่อาจานี่เป็นสันสกฤตถ้าบาลีต้องสั้นเป็นอาจะอาจาริยวาทก็มีอาจาริยวาทแยกออกไปก็คือถือตามอาจารย์เถรวาทนี่ก็หมายความถือตามที่พระเถระผู้ทำสังฆีนาวางไว้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน3เดือนก็คือหมายความว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระเถระ500เนี่ยท่านรวบรวมไว้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะนี่ผู้ที่สอนต่างไปก็ตามอาจารย์แหละเพราะว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าคนไหนนับถือตามอาจารย์นั้นก็แยกไปเป็นอาจารยวาทหนึ่งอาจารยวาทหนึ่งก็มีอาจารยวาทเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายเรื่องก็มีมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งสังคายนาครั้งที่3พศประมาณ218ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นพระองค์เอกอัครสาสนุปถัมภกจัดสังคายนาขึ้นก็ทรงชำระ ด้วยคือนอกจากสังคายนาทบทวนรวบรวมประมวลคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ชำระสัจสางการพระศาสนาด้วยไอการชำระสัจสางนี่เลยกลายมาเป็นคนยุคหลังเข้าใจผิดเอาเป็นความหมายการสังคายนาไปเดี๋ยวนี้พูดคำว่าสังคายนากลายเป็นชำระสัจสางที่จริงสังคายนาคือรวบรวมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาหลักนั้นมาเป็นมาตรฐานในการชำระสัจสางอีกทีหนึ่งการชำระสัจสางนั้นเป็นงานสืบเนื่องจากสังคายนางานสืบเนื่องจากสังคายนาไม่ใช่สังคายนาแต่เดี๋ยวนี้มันกลายไปว่าไอ้คำว่าสังคายนาเนี่ยมีความหมายเป็นการชำระสัจสางใช่ไหมลุงพรเนี่ยมันยุ่งอย่างเงี้ยคนไทยทีนี้เอาละพระเจ้าโศกก็ทำสังคายนาก็ในด้านของพระโมคคัลลีบุตรติสเถระก็ประมวลคำสอนประชุมพระสงฆ์ทำสังคายนารวบรวมไว้เป็นหลักแล้วพระองค์เองชำระการพระศาสนาเป็นแม่กองในการสอบความรู้พระปรากฏว่าพระถูกให้ผ้าขาวให้ผ้าขาวหมายความเป็นเครื่องหมายว่านิมนต์ศึกเพราะว่าพระเจ้าโศกนี่ประทับการพระศาสนามากพวกเดรัจฉีก็ถือโอกาสได้ลาภก็เข้ามาปลอมบวชไม่รู้หลักพระศาสนาเยอะแยะไปหมดคราวนั้นก็ปรากฏว่าได้ผ้าขาวไป 60,000 องค์มากไหมเลยบอกก็มากใช่ไหมนี่ก็ที่เหลือถ้าใครไม่ศึกก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีไปตอนนี้แหละที่เขาบอกว่าก็เลยหนีไปอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือกันมากเป็นแดนเกิดมหายานที่ว่าเมื่อกี้เอาละทีนี้อาจารย์ริวาสนี้ก็แปลว่าเหมือนกับถูกไล่ออกไปจะใช้คำว่าไล่ก็อาจจะแรงก็หมายความว่าเหมือนกับถูกบีบหรืออะไรนะถูกกติกาทำให้ต้องออกไปในศิลาจารึกพระเจ้าโศกก็มีบอกว่าให้สงสามัคคีกันเพราะตอนนั้นพระสงฆ์ไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกันตั้งหลายปีพระเจ้าอโศกก็ทำการนี้เสร็จก็ขอนิมนต์พระสงฆ์ทำอุโบสถพระสงฆ์ก็จึงมาประชุมทำสังฆกรรมกันอีกแล้วพระเจ้าอโศกก็ทำศิลาจารึกไปศิลาจารึกพระเจ้าอโศกก็ยังมีบอกว่าขอให้พวกเจ้าหน้าที่ดูแลว่าภิกษุหรือภิกษุณีใดทำให้สงฆ์แตกแยกให้ผ้าขาวให้ไม่ให้อยู่ในเขตนี้อะไรเงี้ยนะนี่ศิลาจารึกก็สอดคล้องกับเรื่องของในคัมภีร์นะเอาละก็แปลว่านี่เป็นเรื่องของสังคายนาครั้งที่3ก็ยังไม่มีมหายานแต่ตอนนี้มีอาจารยวาส1หรืออาจารยวาส1เรียกว่ามหาสังคิกะมหาสังคิกะนี่แปลว่าพวกใหญ่มหาสังคิกะเนี่ยก็ต่อมาก็มีการเจริญเติบโตพูดรวบรัดไปเลยว่าต่อมาประมาณพ.ศ.ช่วง500ถึง600เนี่ยถือกันว่ามหาสังคีกะเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเป็นมหายานนะก็เป็นอาจารยวาสอาจารยวาส1เนี่ยได้พัฒนาขึ้นเป็นมหายานเมื่อมหายานเกิดขึ้นแล้วคือไม่ใช่เกิดขึ้นอ่ะคือหมายความเขาเรียกตัวเองเขาก็หาคำเรียกตัวเองก็เรียกตัวเองก็ต้องเรียกให้ใหญ่ก็เกิดคำว่ามหายานขึ้นมาก็แปลว่ายานใหญ่สามารถขนสัตว์ไปสู่พระนิพพานข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมายแล้วก็เรียกนิกายอื่นๆอาจารยวาสอื่นๆที่มีอยู่เก่าเรียกว่าหินยานศัพท์ว่าหินยานก็จึงเกิดขึ้นจากมหายานเพราะนั้นจึงพูดแบบล้อเล่นกันว่ามหายานกับหินยานใครเกิดก่อนถ้าตอบโดยรู้ไม่ทันก็บอกว่าหินยานเกิดก่อนเขาก็บอกไม่ใช่ว่าอ้าวดั้งเดิมคำว่าหินยานไม่มีมหายานเกิดขึ้นแล้วจึงมีคำว่าหินยานใช่ไหมอันนี้เรียกว่าคำว่าหินยานเกิดทีหลังแต่เนื้อตัวหินยานน่ะมีอยู่ก่อนอันนี้เป็นการเล่นสำนวนกันอันนี้เอาไว้สำหรับทำให้จำแม่นก็แปลว่าเขาก็เรียกนิกายเก่าๆว่าเป็นหินยานหินยานก็แปลว่ายานเลวไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพต่ำไม่สามารถจะขนสารพัดสัตว์ไปได้ไปได้นิดๆหน่อยแล้วบางทีก็เรียกว่าสาวกยานแปลว่ายานของพระสาวกส่วนของมหายานนั้นก็เรียกว่าโพธิสัตวยานยานของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีมหากรุณาจะช่วยสัตว์ไปได้มากๆเอาแล้วก็แปลว่าเกิดมหายานทีนี้ตอนนี้มีมหายานกับหินยานมหายานก็เกิดใหม่ในระหว่างพ.ศ.500ถึง600หินยานก็เป็นของที่มีมาแต่เดิมหินยานเนี่ยต่อมาก็สูญหายไปหมดเหลือเถรวาทเก่าอันเดียวจะเหลืองเหลืออยู่บางนิดๆหน่อยๆอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีอย่างนิกายชื่อริสุเนี่ยก็ ็ถือว่าอยู่ในแนวหินยานก็ไม่ถือเป็นหินยานแท้อยู่ในแนวหินยานคือตอนที่พุทธศาสนาออกจากอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือดินแดนแถบอัฟกานิสถานเนี่ยชมพูทวีปตะวันตกเฉียงเหนือจะเรียกอินเดียก็ไม่ถูกละก็แถวอัฟกานิสถานปากีสถานที่ติดกับอาเซียกลางน่ะพวกนี้ตอนนั้นเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาฝ่ายเหนือซึ่งพระเจ้ากนิษกะเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่หลังพระเจ้าโศกพุทธศาสนาก็ได้ที่นี่เป็นศูนย์กลางก็ออกไปทางอาเซียกลางไปถึงเมืองจีนแต่ว่าที่จริงมันมีมาเรื่อยๆก็ไปเนี่ยแต่ไปกระเสนกระสายนี่มหายานตอนนั้นที่บอกเมื่อกี้ว่าพุทธศาสนาที่หนีไปจากพระเจ้าโศกก็ไปอยู่ทางนั้นก็มีพวกนิกายหินยานเก่าด้วยเช่นสรวาสติวาทินก็เป็นนิกายใหญ่ที่พระเจ้ากนิษกะก็นับถือจัดสังเฮนาครั้งที่4ของพระเจ้ากนิษกะก็เป็นของนิกายสรวาสติวาทินเนี่ยแล้วมหายานเขายอมรับก็บางทีก็เลยเรียกว่าเป็นการสังเฮนาของมหายานอันนี้สรวาสติวาทินที่เป็นหินยานเดิมก็ออกไปด้วยกับมหายานไปทางอาเซียกลางไปจีนแล้วไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แต่สรวาสติวาทินเองในอินเดียต่อมาก็สูญที่อื่นก็สูญหมดก็เหลือเล็กๆน้อยๆอย่างที่ว่าเช่นที่เป็นนิกายย่อยๆมีคนนับถือสักเป็นหมื่นๆคนที่ญี่ปุ่นเอาละมหายานเมื่อเกิดขึ้นระหว่างพ.ศ.500ถึง600แล้วเนี่ยเพราะมหายานนี้ทับถือเป็นอาจารยวาทหนึ่งอาจารยวาทก็คือนับถือตามอาจารย์เมื่อนับถืออาจารย์ก็จะมีอาจารย์ใหม่เกิดขึ้นอาจารย์ใหม่ก็จะไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นว่ามีคำสอนที่ดีกว่านี้น่าจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่นับถือตามไปก็กลายเป็นอีกนิกายหนึ่งก็เกิดอาจารยวาทใหม่โดยวิธีนี้ไม่ช้ามหายานก็เกิดนิกายใหม่เยอะแยะเลยในขณะที่หินยานนั้นหมดเหลืออยู่เถรวาทอันเดียวของเดิมแท้เลยแปลว่าหินยานเหลืออันเดียวเถรวาทเหลือเล็กน้อยอย่างสรวาสิวาทินในญี่ปุ่นเช่นนิกายที่สูนี้ต้องไม่นับแล้วทีนี้มหายานนั้นก็เกิดขึ้นมากมายมากมายก็เข้าไปทีนี้มันโดยทางประวัติศาสตร์ด้วยมันทำให้ประเทศฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เนี่ยกลายเป็นเถรวาทมหายานคือทางเรานี่ประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเถรวาทเพราะว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยเมื่อจัดสังเฮนาครั้งที่3แล้วพ.ศ.218โดยประมาณขึ้นครองราช235-236จัดสังคายนาแล้วก็ส่งศาสนทูตไปประกาศพระศาสนา9สายสายหนึ่งก็ไปลังกาส่งพระโอรสไปเลยชื่อมหินทเถระแล้วพระสังฆมิตาเถรีก็ตามไปเป็นภิกษุณีเอาหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่ลังกาแล้วเมืองไทยนี้ก็มีดินแดนสุวรรณภูมิมีพระโสนอุตระมาพม่ากับไทยก็เถียงกันว่าสุวรรณภูมิเป็นที่ไหนไทยก็ของฉันพม่าก็ของเขาพม่าเขาบอกเมืองสะเทิมอยู่ริมทะเลเหมือนกันเป็นดินแดนสุวรรณภูมิไทยเราบอกขึ้นที่นครปฐมเพราะตอนนั้นนครปฐมนี่ยังติดทะเลดินนี่มาขึ้นทีหลังเอาละต่างฝ่ายต่างก็เถียงกันเราว่าสุวรรณภูมิก็มาขึ้นที่นครปฐมแต่ไปอ่านว่าพุทธศาสนาแบบพระเจ้าโศกก็คือแบบเถรวาทเดิมเนี่ยก็มาทางเรือการติดต่อสมัยนั้นมาง่ายทางเรือนี่พระเจ้าอโศกมหาราชอันนี้เล่าเป็นความรู้ประวัติศาสตร์พระเจ้าอโศกมหาราชนี่ครองเมืองปาตาลีบุตรใช่ไหมหรือว่าแคว้นมคธอยู่ที่เมืองปาตาลีบุตรเมืองหลวงเก่าชื่อราชคฤห์แต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยย้ายมาแล้วย้ายมาตั้งแต่ก่อนพระองค์มาอยู่ที่เมืองปาตาลีบุตรนี่จากปาตาลีบุตรมาก็ต้องมาลงเรือที่เมืองท่าชื่อตามผลิติตามผลิตินี่ปัจจุบันเรียกว่าเมืองตามลูกยังมีอยู่เรื่องเมืองตามลูกแล้วเดิมนั้นอยู่ติดทะเลจะมีเรื่องในคัมภีร์พุทธศาสนาชื่อเมืองตามลิติเนี่ยพระเจ้าโศกก็นั่งเรือจากเมืองปาตาลีบุตรตามแม่น้ำคงคามาที่เมืองตามลิติเนี่ยใช้เวลาในคัมภีร์บอกว่า7วันแล้วมาที่ตามลิติแล้วก็ส่งหน่อพระศรีมหาโพธิ์กับพระนางสังฆมิตาลงเรือมาที่ศรีลังกาศรีลังกาตอนนั้นก็เมืองอนุราธปุระเป็นเมืองหลวงเดี๋ยวนี้พระศรีมหาโพธิ์ที่อายุยาวนานที่สุดในโลกนี้ก็อยู่ที่เมืองเนี้ยอนุราธปุระฝรั่งบอกว่าเป็นต้นไม้ปลอดสัตว์ที่อายุยาวที่สุดในโลกอันเนี้ยนี่เป็นตัวสถิติเลยฝรั่งเขาเอาขึ้นตัวเลขเขาไว้เพราะว่าพระต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมที่พุทธกยานั้นถูก โค่นถูกเผาถูกน้ำร้อนอะไรต่ออะไรพวกที่เขาต้องการทำลายพุทธศาสนามาแต่ที่อนุราธปุระนี่อยู่ใช่ไหมก็หน่อนี่ก็นับพ.ศ.ประมาณ235เป็นต้นมาก็หักไปจาก2548ก็2000กว่าปีอันนี้พุทธศาสนาสมัยนั้นที่พระเจ้าโศกส่งไปเนี่ยก็มีมา9สายสายนี้มาง่ายมาทางเรืออย่างที่ว่าเพราะการค้าทางเรือมาได้ง่ายอยู่แล้วจากตามริติตามริตินั้นก็อยู่ใต้กันกัตตาปัจจุบันใต้จากกันกัตตามาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสัก55กิโลเมตรแล้วก็ปัจจุบันนี้แผ่นดินมันยื่นออกไปก็เลยตัวตามริติเองปัจจุบันนี้อยู่ห่างจากทะเลหรือมหาสมุทรอ่าวเนี่ยประมาณ97กิโลเมตรนะนี่ดินงอกขนาดไหนแล้วลองมาเทียบกับเมืองไทยนครปฐมเป็นไปได้ไหมใช่ไหมนี่ดูสิเมืองเขาที่ต้นทางอ่ะเขาก็แผ่นดินงอกมา97กิโล 2,000 ปีเลยก่อนเอาละก็ขึ้นที่ตามลิปติเนี่ยเป็นเมืองท่าใหญ่จะมาทางสุวรรณภูมิไปทางอนุราธปุระศรีลังกาก็ได้ที่จริงมาทางสุวรรณภูมินครปฐมนี่ใกล้กว่าดูจะ 1,582 กิโลจากตามลิปติเนี่ยมาถึงนครปฐมถ้าไปถึงอนุราธปุระศรีลังกายังต้อง 1,785 กิโลโดยประมาณก็หมายความว่าไปอนุราธปุระลังกาไกลกว่าเรานี่ในยุคนั้นน่ะไปทางเมืองจีนยากเพราะว่าอินเดียกับจีนนี่มีภูเขาหิมาลัยคันก็ต้องอ้อมและยิ่งดินแดนพระเจ้าอโศกในศูนย์กลางยุทธปาตลีบุตรอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือไม่ใช่อยู่ทางตอนตกเพราะนั้นไกลลิบลับต้องเดินทางไปในอินเดียเองชมพูทวีปเนี่ยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปต้องไกลลิบจะไปจนสุดแดนแล้วก็อ้อมภูเขาหิมาลัยใช่ไหมเลยบอนอ้อมภูเขาหิมาลัยผ่านอาเซียกลางที่เป็นแดนทะเลทรายเดนทะเลอย่างสมัยพระถังสัมจั๋งเดินทางสมัยหลังมันเนี่ยยังแทบตายบางทีไอ้ภูเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหวตัดลงไปอย่างเงี้ยปีนเปินกันยากเพราะนั้นไปแผ่พุทธศาสนาจึงไปได้ยากทางโน้นก็มาทางนี้ก็แปลว่าโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เหตุการณ์มันทำให้พุทธศาสนาแบบเดิมของเถรวาทเนี่ยมาทางเราก็แปลว่ามาทางของเราได้ง่ายมาทางสุวรรณภูมิมาทางศรีลังกาแล้วก็รักษาคำสอนเดิมไว้ต่อมาศรีลังกาและตลอดจนพวกไทยพม่าเลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่รักษาพุทธศาสนาแบบเดิมไว้ที่เรียกว่าเถรวาทในขณะที่อินเดียนั้นหมดศูนย์ต่อมาแม้ทางด้านการเมืองอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนหมดก็กลายไปว่าทางด้านการเมืองการปกครองเนี่ยรัฐทางด้านนี้ตกลงในที่สุดก็เสื่อมไปก็ไปเจริญทางด้านตะวันตกเฉียงเหนืออย่างพระเจ้ากนิษกะแล้วต่อมาก็กลับมาเจริญทางนี้นี่แล้วต่อมาก็ทางทัพมุสลิมก็เข้ามาทำลายหมดอันนี้ก็มาพูดถึงมหายานในตอนที่ไปเจริญทางตะวันตกเฉียงเหนือตอนนี้มันอยู่ใกล้แล้วคือดินแดนปากีสถานคันธาระนี้ก็คือปัจจุบันอยู่ในปากีสถานโดยเฉพาะเมืองที่เราเรียกว่ากันดาฮ่าตอนที่รบระหว่างทาลิบันกับอเมริกันเนี่ยกันดาฮ่านั่นแหละพจนานุกรมสันสกฤตเขาบอกเลยว่าเป็นคำที่ไปจากคันธาระกันดาฮ่าคือกันธาระแคว้นคันธาระแคว้นคันธาระก็ใหญ่มากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตักกศิลาและตักกศิลาก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นคันธาระนี้คนที่จะไปทางอาเซียกลางไปจีนก็ต้องไปทางตักกศิลานี่แหละแล้วก็ไปออกทางที่ปัจจุบันเป็นอัฟกานิสถานอะไรพวกเมืองมาซาอาชารีฟอะไรที่ตอนนั้นก็เป็นศูนย์กลางที่ทาลิบันรบกับอเมริกันก็ไปทางนั้นขึ้นไปก็ไปยากก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอจนกระทั่งว่าพุทธศาสนาเจริญในยุคหลังพ.ศ.600อะไรแถวนั้นเอาไปว่าในช่วงนี้เมื่อพุทธศาสนาขึ้นไปเจริญทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็เลยกลายไปว่าพุทธศาสนาเริ่มไปทางอาเซียกลางแล้วไปจีนเพราะนั้นพวกจีนนี่ก็เลยได้รับพุทธศาสนาที่เป็นชิดเป็นอันเนี่ยยุคหลังยุคแรกในไปกระเซ็นกระสายจนไม่เป็นเรื่องก็เลยมีเรื่องว่าพระเจ้ามิ่งตี่กษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเป็นผู้รับพุทธศาสนาเป็นองค์แรกนี่ตัวเลขทางการว่าพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนในสมัยพระเจ้ามิ่งตี่กษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นคริสต์ศักราช65นะคริสต์ศักราช65ก็คิดเป็นพ.ศ.เท่าไหร่คิดเอาเองก็543บวกเข้าไปได้เท่าไหร่เลยก็ด้วยจะประมาณ608นะใช่ไหมได้ข้อศ.608 พ.ศ.นะพุทธศักราช608มาทางเรานี่มาเมื่อพ.ศ.235นะไปจีนนี่พ.ศ.608 608ก็คือเข้ายุคมหายานแล้วเพราะนั้นพุทธศาสนาที่ไปจีนก็จึงเป็นธรรมดาที่เป็นมหายานเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีสระวาสิวาทินอะไรที่กระเสินกระสายไปอยู่ทางโน้นแล้วต่อมาก็ค่อยๆจางไปอันนี้สระวาสิวาทินไปบ้างเล็กน้อยก็เป็นมหายานเป็นส่วนใหญ่ก็ไปเจริญในจีนอยู่อีกนานนะต่อจากนั้นก็เข้าสู่เกาหลีเกาหลีก็ได้รับพุทธศาสนาจากจีนในประมาณค.ศ.372ค.ศ.372ก็หมายความว่าเกาหลีรับหลังจากจีนประมาณ300ปีนะคิดคือมองภาพประวัติศาสตร์ก่อนประมาณ300ปีแล้วต่อมาจากเกาหลีเนี่ยพุทธศาสนาก็เข้าสู่ญี่ปุ่นนะกษัตริย์เกาหลีก็ส่งทูตไปที่ญี่ปุ่นมีการติดต่อกันแล้วทางกษัตริย์ญี่ปุ่นจักรพรรดิเนี่ยรู้จักชื่อพระเจ้ากิมเมอิก็ได้รับพุทธศาสนาจากเกาหลีอันนั้นเขาเรียกยุคอาสึกะยุคก่อนที่จะมีเมืองหลวงประจำที่คือญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยโบราณเขามีเมืองหลวงไม่อยู่กับที่พระเจ้ากพัทองค์หนึ่งขึ้นมาก็ตั้งเมืองหลวงที่นี่พออีกองค์ขึ้นมาอ้าวไม่ชอบใจย้ายไปเมืองโน้นเมืองหลวงก็เลยไม่ประจำที่แต่โดยมากจะย้ายอยู่ในระหว่าง5เมืองเขาก็เลยเรียกยุคก่อนที่จะเป็นยุคประจำที่เนี่ยไปตั้งอยู่ที่เมืองชื่ออาสึกะซึ่งอยู่ใกล้ที่จะตั้งเมืองหลวงต่อไปชื่อเมืองนาราไม่ห่างเท่าไหร่หรอกอันนี้พระเจ้ากิมเมอินี่ก็รับพุทธศาสนาจากเกาหลีเมื่อค.ศ.552ก็พ.ศ.ก็ผ่านเศษแล้วใช่ไหมเลยบอลนี่ก็คือหลังเกาหลีไปอีก200ปีนะเอาว่าเกาหลีรับหลังจีน300ปีญี่ปุ่นรับหลังเกาหลีอีก200ปีพุทธศาสนาที่ไปจากเกาหลีก็เป็นเรื่องไปจากเมืองจีนนั่นเองทีนี้ต่อมาก็มีคนดีของญี่ปุ่นเกิดขึ้นคือต่อมาพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งเนี่ยถูกลอบลงประชนแล้วเขาก็ตั้งจักรพรรดินีพระจักรพรรดินีองค์นี้ก็เลยตั้งโอรสของพระจักรพรรดิที่สวรรคตถูกลงประชนให้เป็นผู้สำเร็จราชการและเป็นมกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารองค์นี้เป็นคนสำคัญมากเรียกว่าเป็นผู้ที่ชาวญี่ปุ่นนับถืออย่างยิ่งเลยเป็นผู้วางรากฐานประเทศญี่ปุ่นชื่อเจ้าชายโชโตกุเจ้าชายโชโตกุตอนนี้ก็อยู่ที่อาสึกะนี่แหละก็รับราชการสนองพระจักรพรรดินีที่เป็นพระนานางเนี่ยแต่ตัวเองนะก็กลับสิ้นชีวิตก่อนพระนางนี้ก็ดูจะครองราชตั้งแต่ประมาณค.ศ.592มาถึงค.ศ.628อันนี้เจ้าชายโชโตกุนี่ก็เริ่มเป็นผู้สำเร็จราชการเมื่อค.ศ.592อยู่ได้30ปีไม่น้อยเหมือนกันนะ30ปีสิ้นพระชนม์เมื่อค.ศ.622ก่อนพระจักรพรรดินีเนี่ย6ปีอันนี้เจ้าชายโชโตกุเนี่ยก็รับพุทธศาสนาจากจีนโดยตรงเลยคราวนี้ส่งคนมาเรียนเมืองจีนตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศแล้วเดิมนั้นพุทธศาสนาไปญี่ปุ่นจากเกาหลีก็เปลี่ยนเป็นไปจากจีนก็ส่งคนมาเล่ามาเรียนอะไรต่ออะไรพุทธศาสนาแบบจีนก็เข้าไปสู่ญี่ปุ่นต่อมาเมื่อสิ้นเจ้าชายโชโตกุสิ้นพระจักรพรรดินีที่เป็นพระนานางแล้วต่อมาทายาทของเจ้าชายโชโตกุนี้ถูกลอบลงประชนอีกแล้วก็มีพวกตระกูลชิงอำนาจกันในที่สุดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่แล้วก็มีการย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่นาราตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะมีเมืองหลวงประจำที่มีนาราเป็นราชธานีเขาก็เรียกว่ายุคนาราตอนนี้ใช้เมืองหลวงเป็นชื่อยุคแล้วยุคนาราแต่ยุคนารานี้ไม่นานแค่ค.ศ.710ถึงค.ศ.784เท่านั้นเองอันนี้ก็เกิดพุทธศาสนานิกายต่างๆคือบอกแล้วมหายานนี่เป็นอาจารยวาทรับจากจีนเองก็มีหลายนิกายละ ก็คืออาจารยวาทต่างๆที่เรียกนิกายต่างๆย่อยก็คืออาจารย์วาดคำสอนของอาจารย์เจ้าลัทธิเขาจะถืออาจารย์เป็นหลักบางทีนับถือยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกแต่พุทธเจ้านั้นก็แน่แหละก็เป็นพุทธศาสนาก็ต้องนับถือแต่ว่าเอาตามที่อาจารย์สอนว่าพระพุทธศาสนาตามที่อาจารย์ฉันสอนว่าอย่างนี้ใช่ไหม นะก็เรียกว่าอาจาริยวาทในสมัยนาราเนี่ยก็จะมีนิกายอยู่ในเราฮักหกนิกายไม่จำเป็นต้องจำมีนิกายซานรอนเคงอนฮอตโซอะไรพวกนี้พวกนี้แทบจะหมดแล้วปัจจุบันนี้เหลือศาสนิกแค่เป็นหมื่นๆคนเท่านั้นเองแทบจะสูญพอนาราจบไปก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองเฮอานนะหรือเรียกว่าเฮอานเกียวก็ขึ้นยุคที่เรียกว่ายุคเฮอานจากยุคนาราก็เป็นยุคเฮอานตามชื่อเมืองหลวงเฮอานนี้คือปัจจุบันเรียกว่าเมืองเกียวโตเกียวโตอันเดียวกันเฮอานเกียวก็เมืองเกียวโตนั่นเองยุคเฮอานนี้ก็ตั้งแต่ค.ศ.784ถึง1185โดยประมาณยุคเฮอานเนี่ยพระจักรพรรดิยังใหญ่อยู่ต่อจากนั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือพวกขุนศึกมีกำลังขึ้นตอนนี้ซามูไรก็มีกำลังมากขึ้นแล้วก็รบกันระหว่างพวกหรือตระกูลชิงอำนาจกันจนกระทั่งว่าตระกูลขุนนางพวกนี้ก็มีอำนาจไปเองจนกระทั่งจักรพรรดินี่เป็นหุ่นเชิดแล้วก็มีขุนนางพวกหนึ่งเนี่ยไปตั้งตัวอยู่ที่เมืองอื่นชื่อเมืองกามากุระเมืองกามากุระนี้ก็อยู่ใต้โตเกียวมาทางตอนตกเฉียงใต้ไม่ไกลโตเกียวนะตัวเกียวกับเกียวโตคนละอันนะไกลกันลิบลับเลยไกลกันดูจะเกือบ400กิโลเนี่ยเกียวโตอยู่ทางตอนตกโตเกียวอยู่ทางตอนออกตอนนี้พวกขุนนางขุนศึกใหญ่ที่เฮอานหรือเกียวโตเนี่ย ก็ไปตั้งศูนย์กลางอยู่ที่กามากุระอำนาจกลายไปอยู่ที่ขุนศึกแล้วขุนศึกคนหนึ่งเนี่ยพอคศอีกแค่7ปีหลังจากขึ้นยุคนี้ดูกับคศ1192ก็ได้รับแต่งตั้งจากพระจักรพรรดิเป็นโชกุนโชกุนคนแรกของญี่ปุ่นเกิดเมื่อคศ1192ที่กามากุระกามากุระของโชกุนนี่ก็ยิ่งใหญ่จักรพรรดิที่เฮอานกลายเป็นหุ่นเชิดเฮอานก็ยังอยู่เขาเรียกว่าระบบไดอาคีแต่ที่หมายความว่าทวิทาธิปไตยทวิทาธิปไตยหมายความว่ามีการปกครองที่มีศูนย์กลางอำนาจหรือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองสองแห่งก็คือที่เคอานนี้เป็นของฝ่ายพลเรือนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ที่กามากุระเป็นของโชกุนแต่อำนาจที่แท้อยู่ที่โชกุนที่กามากุระเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็เรียกชื่อว่ายุคกามากุระยุคกามากุระก็เริ่มตั้งแต่ค.ศ.1185เนี่ยมาถึงคศ1333นี่เราก็มาดูว่ายุคเฮอานเนี่ยก็มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่เป็นนิกายสำคัญอยู่ยั่งยืนมาจนปัจจุบันนี้สองนิกายนิกายชินงอนกับนิกายเทนไดชินงอนกับเทนไดเทนไดนี่เหลือเล็กมากเหลือนี่ศาสนิกเป็นแสนเท่านั้นแต่ว่าชินงอนนี่ยังใหญ่มากโยมอาจจะจำไม่ไหวแต่ว่าให้พอเป็นผ่านๆไว้ก่อนชินงอนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพูดถึงอีกเป็นสองนิกายใหญ่แห่งเฮอานยุคเฮอานแล้วพอมายุคกามากุระของโชกุนที่โชกุนเป็นใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็เกิดนิกายพุทธศาสนาใหม่ๆขึ้นมาคือสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นบางทีประชาชนขาดที่พึ่งและอะไรตอนนี้ประชาชนก็จะเรียกร้องความช่วยเหลือแบบอ้อนวอนให้มีพระผู้มาช่วยมาโปรดพุทธศาสนาแบบมหายานอย่างที่ว่าเขาเป็นอาจาริวาสเขาแตกนิกายง่ายก็จะเกิดอาจาริวาสใหม่ๆที่กามากุระก็จะเกิดมีนิกายใหม่ๆเป็นสายหนึ่งเรียกว่าสายพิวแลนพิวแลนก็คือพวกสุขาวดีนิกายสุขาวดีที่นับถือพระอมิตาภะอยู่ที่สวรรค์ชั้นตะวันตกนับถือสุขาวติวายุหสูตรก็คือนโมอมิตาภะเวลาเขาเรียกง่ายๆเขาเรียกกันเนมบุตสุเนมบุตสุก็คือคำนมัสการพระอมิตาภะภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่านะมุอมิโตโฟอะไรทำนองนี้แหละแต่มาออกเสียงไม่เป็นเอาไปว่าเขานมัสการพระอมิตาภะกันละกันเรียกง่ายๆว่าเนมบุตสุพวกเนมบุตสุนี่ก็นิกายพิวแลนก็เกิดขึ้นในยุคกามากุระนี่ที่เป็นสำคัญก็นิกายโจโดโจโดนี่เอาละนิกายใหญ่อยู่จนปัจจุบันนะมีศาสนิกถึงล้านแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งท่านโจโดนี่ท่านโฮเนนไปผู้ตั้งแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็มาแยกออกจากโจโดนี่บอกว่าโจโดนี่สุขาวดีไม่แท้สุขาวดีแท้ต้องเป็นอย่างนี้กลายเป็นอีกนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายชิน โดยท่านชินแรนเป็นผู้ตั้งเลยเรียกนิกายชินถ้าชินแปลว่าแท้แปลนิกายสุขาวดีแท้นิกายชินในปัจจุบันเป็นนิกายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นมีศาสนิกชนมากที่สุดนี่คนไทยเนี่ยสับสนมากเขาบอกนิกายชินนึกว่าชินโตคนละเรื่องชินโตเป็นคนละศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาชินโตคือศาสนาญี่ปุ่นนับถือพระสุริยะเทวีอมเตรสุที่ถือว่าคนญี่ปุ่นสืบมาจากพระสุริยะเทวีเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย์ลูกพระอาทิตย์ก็คือศาสนาชินโตคนญี่ปุ่นนั้นมักจะนับถือคู่กันไปในคนเดียวกันระหว่างชินโตกับพุทธศาสนาแต่ชินโตเป็นศาสนาหนึ่งส่วนชินนี้เป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนาและยังมีนิกายชินงอนอีกนิกายชินสามชินนี่อย่าไปปนกันอาตมาเห็นในหนังสือก็ยุ่งหมดเพราะคนไทยเราไม่ได้ศึกษาเอาละเป็นนิกายสุขาวดีก็มีสองและในสมัยนี้ที่ใหญ่ๆนะนิกายโจโดนิกายชินแล้วทีนี้ยุคนั้นเป็นยุคซามูไรพวกซามูไรนี่ต้องการระเบียบวินัยฝึกฝนตนเองต้องการความเข้มแข็งมากไม่มัวไปอ้อนวอนเพราะนั้นนิกายพวกพิวแลนด์ก็ไปสนองความต้องการของชาวบ้านเขาบอกว่าพวกนักรบบ้านนอกว่างั้นนะทีนี้พวกซามูไรนี่ต้องการคำสอนที่มีระเบียบวินัยการฝึกตนเคร่งครัดเข้มแข็งก็มีนิกายเซนขึ้นมาสนองความต้องการเกิดลัทธิบูชิโดตั้งอยู่บนฐานของพุทธศาสนานิกายเซนเนี่ยซึ่งเน้นระเบียบวินัยเคร่งครัดจิตใจเข้มแข็งเน้นการฝึกสมาธิแล้วเกิดนิกายเซนสองนิกายใหญ่คือนิกายรินไซเซนกับโซโตเซนแล้วก็มีเซนอื่นโอบากุเซนก็มีแต่โอบากุนี่แกไปเอาเอ็มบุตสุของพิวแลนด์มาใส่ด้วยก็ต้องแยกไปอีกนิกายหนึ่งโยมจะเห็นว่าเยอะแยะมาแล้วนิกายใช่ไหมก็มีกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีนิกายอื่นอีกญี่ปุ่นก็ผ่านมาผ่านยุคกามากุระแล้วต่อมาก็จนกระทั่งพวกขุนนางต่างๆนี่ก็แย่งอำนาจกันเรื่อยแหละจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งนะก็คือยุคที่ญี่ปุ่นปิดประเทศไม่ให้ค้าขายคนญี่ปุ่นไม่ให้ออกไปนอกประเทศคนฝรั่งไม่ให้เข้าเมืองตั้งแต่ค.ศ. 1600เศษเขาเริ่มปิดประเทศปิดสนิทปี1639เขาเรียกว่ายุคของการปิดประเทศซีคลูชันอันนี้เป็นยุคของโชกุนตระกูลโตกุกาวะและโตกุกาวะนี้จะครองญี่ปุ่นมาตลอดเลยแต่โตกุกาวะนี่แกไม่อยู่ที่กามากุระโตกุกาวะนี่แกไปตั้งศูนย์ของแกที่เอโดหรือเยโดคือชื่อเดิมของเมืองโตเกียวชื่อปัจจุบันคือโตเกียวชื่อเดิมคือเอโดก็หมายความว่าไอ้ที่พวกโชกุนไปตั้งอยู่ที่กามากุระนั้นน่ะเมื่อต่อมามีการแย่งอำนาจกันพวกหนึ่งก็ไปตั้งที่เอโดแล้วต่อมาพวกที่เอโดเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นตระกูลโตกุกาวะตีว่าตอนช่วงที่ปิดประเทศน่ะ1600เศษก็เริ่มปิดประเทศเรื่อยมาโตกุกาวะนี่ก็นี่แหละมาถึง1850ที่เปิดประเทศใหม่ก็ปิดประเทศเกือบ300ปีก็คือยุคโตกุกาวะทั้งหมดยุคของโชกุนตระกูลโตกุกาวะเป็นยุคที่ญี่ปุ่นปิดประเทศหรือเรียกอย่างว่ายุคเอโดคือเรียกตามเมืองศูนย์กลางของอำนาจก็ตั้งแต่ค.ศ.1590เศษมาถึง1850เป็นยุคเอโดและยุคโตกุกาวะปิดประเทศและยุคนี้เป็นยุคที่ญี่ปุ่นมีความสงบแล้วเขาบอกรุ่งเรืองด้วยทางเศรษฐกิจปิดประเทศเลยจนกระทั่งค.ศ. 1850กว่าอเมริกันในพลแมทธิวเปอร์รี่เนี่ยก็เอาเรือรบไปบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศค้าขายแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นก็รู้ตัวว่าเรานี่แพ้ฝรั่งทางด้านเทคโนโลยีสู้เขาไม่ได้ต้องยอมเปิดประเทศตามที่เขาบังคับญี่ปุ่นก็เลยพร้อมใจกันยกอำนาจคืนให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิก็สิ้นสุดยุคโตกุกาวะที่เป็นตระกูลโชกุนที่ปกครองญี่ปุ่นมาในระยะปิดประเทศแล้วก็เข้าสู่ยุคพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่คือยุคเมจิเขาเรียกกันภาษาอังกฤษว่าเมจิรีสตอร์เรชันนี่คือญี่ปุ่นเกือบพร้อมกับประเทศไทยสมัยรัชกาลที่4คือสัญญาของญี่ปุ่นที่เปิดประเทศ กือบพร้อมกับสัญญาเบาริ่งในรัชกาลที่4เบาริ่งนี่สัญญาประเทศไทยเปิดการค้ากับฝรั่งติดกันเลยไทยนี่ปิดประเทศตั้งแต่สมัยพระเพทราชาพอสิ้นพระนารายณ์มหาราชก็ขับไล่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี้ไปหมดและไทยก็ปิดประเทศแล้วก็มาเปิดประเทศสมัยรัชกาลที่4ญี่ปุ่นก็ปิดประเทศสมัยโตกุกาวะแล้วก็มาเปิดสมัยเมจิเนี่ยเป็นเวลาเกือบเท่ากันเกือบพร้อมกันทั้งปิดเปิดใกล้กันมากว่างั้นผิดกันไม่เท่าไหร่เอาละทีนี้ญี่ปุ่นก็เปิดประเทศขึ้นยุคเมจิยุคโชกุนก็จบสิ้นไปยุคซามูไรจบสิ้นไปจัดการปกครองแบบสมัยใหม่ทับทึบสมัยใหม่ซามูไรเลิกซามูไรเก่าถูกปลดถูกถอนแกก่อการกำเริบถูกทหารสมัยใหม่ปราบเดี๋ยวนี้กลับเป็นอย่างนั้นไปก็มีการก่อกำเริบหลายครั้งเหมือนกันพวกซามูไรอ้าวทีนี้ก็มายุคของเมจิแล้วเมจิเกิดขึ้นมาก็เชิดชูศาสนาชินโตเพราะต้องการรวมคนญี่ปุ่นให้มีชาตินิยมให้ถือว่าคนญี่ปุ่นนี่สืบสายมาจากพระอาทิตย์คือเจ้าแม่สุริยะเทวีพระอมเตรสุก็เลยเชิดชูศาสนาชินโตขึ้นก็กดพุทธศาสนาลงเพราะฉะนั้นยุคต่อจากนี้ก็พุทธศาสนาก็ถูกกดโยมดูประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งมาตอนหลังๆเนี่ยก็มีสงครามโลกมีอะไรต่ออะไรก็มีการเปิดประชาธิปไตยอะไรต่ออะไรกันมากขึ้นตอนนี้พุทธศาสนาก็ถูกปล่อยจะทำไงก็ว่ากันเอาเองก็เป็นอย่างที่ว่า